halkani waa Washington laataf Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. duhur wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa sabti 18 bisha Febuari sanadka 2023 Afrikada Bari saacadu waa 1:00 duhurnimo halka ay Washington ka tahay 5:00 subaxnimo waxaan idaacaddeeda la socotiinayaa anigu ah Sahra Ciidla Nuur. qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkiiba mar aad halkan ka maqashaan.
dabcan kaalinta ugu muhiimsan ee dowladnimada waa peace building, nabadda oo la dhiso. dabcan dhalinyarada ayaa doorkaasi ugu muhiimsan qaadanaysa. dhanka kale, state building-ka markaan usoo noqono, dabcan dhalinyarada Soomaaliyeed hadda xafiisyada iyo institutionada dowladnimada marka aad fiirisid, golaha sharci dejinta, golaha fulinta, golaha garsoorka, dhalinyaro fiican oo dalkan inay iyagan state building-ka ka qayb qaataan ayaa ayagana maxaa la yiraahdaa sacrifice badan muujiyey oo ayagana dhinaca ku jira.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa degaysan doontaan. marka horese warkii dunida. wufdi miisaan culus oo ka socda dalka Mareykanka oo ay ku jiraan ilaa 10 xildhibaan amaba mudane oo Kongreska Mareykanka ka tirsan ayaa ka qayb galaya furitaanka kulanka caalamiga ah ee loogu magacdaray kulanka shirka amniga ee ka dhacaya magaalada Munich ee dalka Germany, kaasi oo socon doona muddo 3 maalmood. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa doonaya inay muujiyaan taageerada iyo cududda ay la barbartaagan yihiin waddanka Ukraine. 4 wafdi oo ka kala socda siyaasiyiinta xisbiga dimuquraadiga iyo xisbiga jamhuuriga oo ay ku jiraan mudanayaal ka tirsan sanadka iyo aqalka wakiilada ee Kongreska Mareykanka ayaa ka qayba siyaasiyiin, saraakiil militari iyo diblomaasiyiin ka kala yimid wadamada caalamka, kuwaasi oo ka arrisanaya arrimaha ammaanka ee caalamka, gaar ahaana duulaanka uu Ruushka ku qaaday waddanka Ukraine. mas-uuliyiinta Mareykanku waxay sheegeen in miisaanka wafdiga Mareykanka ka socda uu yahay kii ugu ballaadhnaa ee shirkaasi ka qayb gala tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1963. duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine ayaa xoojinaya isbahaysiga NATO, Midowga Yurub iyo xataa xubnaha Kongreska Mareykanka ee ka socda labada aqal kala soo kala jeeda labada xisbi ee Mareykanka ugu waaweyn. koox dibliya oo hubaysan ayaa xalayto weerar bambooyin iyo hubka culculusa ku qaaday xarun booliisku leeyihiin oo ku taala magaalada Karachi ee ugu weyn dalka Pakistan xalayto fiidnimadii xilliga dalkaasi. goobta weerarku ka dhacay ayaa laga maqlayay israsaasiin xoogan oo saacado qaadatay, taasi oo dhex martay kooxda weerarka soo qaaday iyo ciidamadii booliiska ee goobtaasi ku sugnaa. waxaana halkaasi la sheegay in ay ku dhinteen 4 qof oo aan ilaa haatan la kala xaqiijin inay haayeen ciidamadii booliiska WD weerarka soo qaaday amaba dad rayida. waxaa kooxda lagu magacaabo Tahriik ee Taalibaan ka tirsan, waana garabka Pakistan, ayaa waxa ay sheegeen mas-uuliyadda weerarkaasi iyaga oo ku tilmaamay inuu ahaa hawlgal ismidaamin ah. waxaana ay sheegeen in ay ballan qaadi doonaan in ay sii wadaan weerarada noocaasi ah, iyadoo ay geesta kalena ciidamada ammaanka afhayeen u hadlay uu sheegay in 3 ka tirsan ciidamada booliiska iyo 1 askari oo ciidamada sida gaarka u tababaran in ay ka mid ahaayeen dadka waxyeeladu soo gaadhay. waxaana ay sheegeen in ay sii wadi doonaan la dagaalanka kooxdaasi fidmowlayaasha ay ugu yeedheen. intaasina dhageystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. haatana barnaamijkii dhalinyarada ayaynu gudagelaynaaye ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa toddobaadkan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ku soo diyaariyey wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
nabadda dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga magaalada muqdisho. Guud ahaan toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaynu ku eegi doonaa kaalinta da'yarta soomaaliyeed ee waxbaratay ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo ka qayb qaadashada dowlad wanaagsan oo soomaaliya si weyn uga hana qaada. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya maxamed cali barre oo ah nin dhallinyaro ah oo ka shaqeynaya siyaasadda islamarkaana hore uga soo howlgalay madaxtooyada koonfur galbeed soona noqday agaasimaha habmaamuuska madaxtooyada maamul goboleedka koonfur galbeed. maxamed cali barre, marka hore kusoo dhawo barnaamijka madasha ee laanta afka soomaaliga ee v o e da, waxaad iiga warantaa aragtidaada dhallinyarada soomaaliyeed waayadii ugu dambeysay dowrka ay ku lahaayeen dowlad dhiska dalka soomaaliya.
cabdicasiis, walaalkay aada umahadsan tahay adiga iyo madasha v o a. dabcan dhallinyarada, marka laga hadlo dowrka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin, kaalinta ay kaga leeyihiin dowlad dhiska iyo dib u dhiska dalkan, dabcan dhallinyartu waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ay bulsho ay leedahay, waana halka laga qiimeeyo marka la eegayo jiritaanka ummadeed, lana saadaalinayo mustaqbalkooda sida uu noqonayo. Waxaa laga eegaa dhallinyarta heerkooda aqooneed iyo habdhaqankooda bulshada. dabcan dhallinyarada soomaaliyeed 10 sano ugu dambeeyey waxay ku dhiiradeen awl ayagoo ka baqaaya dee colaadaha dalka ka jiray ee civil war-ka iyo kii argagixisadaba, dabcan bannaanka ayay ka ahaayeen dowlad dhiska. dabcan markii ay ku dhiiradeen, markii ay arkeen halka loo socdo, inaan la-aantooda aan meel la tegi karin, waxay ku qasbanaadeen in ay kaalinta ay ku leeyihiin dowlad dhisku ay ka qayb qaataan. dabcan dowladnimo marka la dhisayana 3 shay ayaa ugu muhiimsan: muhiimadda dal la rabo burbur ka soo baxaya oo post conflict ama post war ku jiro, la doonayo in maxaa la yiraahdaa dib lugihiisa ugu istaagaan, 3 ayaa ugu muhiimsanaa: in state building la sameeyo, iyo peace building, iyo development building. dabcan dhallinyaradu kaalimahaasi iyo dhinacyadaasi waa ay wada galeen. dabcan hadda waxaad aragtaa ciidamada jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed dhallinyaro oo dee dhiiggoodii iyo naftooda u bixinaya in dalkani dib u dhiskiisa iyo niyad wanaagiisu dalkani ee lagu hisku istaago. dabcan kaalinta ugu muhiimsan ee dowladnimona waa peace building, nabadda oo la dhiso. dabcan dhallinyarada ayaa dowrkaasi ugu muhiimsan qaadanayso. dhanka kale, state buildingka markaan usoo noqono, dabcan dhallinyarada soomaaliyeed hadda xafiisyada iyo institutionada dowladnimada marka aad fiirisid, golaha sharci dejinta, golaha fulinta, golaha garsoorka, oo dhalinyaro fiican oo dalkan inay iyagan state buildingka ka qayb qaataan ayaa ayagana maxaa la yiraahdaa sacrifice badan muujiyey oo ayagana dhinaca ku jiro. dabcan dhinaca developmentiga marka aan fiirino, oo dee saxaafadu ay qayb ka tahay, dhalinyaro badan oo iskooda isku xilqaamay oo aan dowladna u shaqeyn ayaa waxaa laga yaabaa inay ka shaqeynayaan hay-adaha dowladda iyo kuwa aan dowliga ahaynba. dabcan markii la fiiriyo ganacsiga iyo maxaa la yiraahdaa dhaqaalaha, kobaca dhaqaale ee dalkan oo dee tiir muhiim ugu ah dowlad dhiska, dabcan dhallinyaro badan ayaa ka qayb qaadanayso oo xogsato ah, oo iskooda iyaga isku maalgeliyey dalkan haddii aanan iyagu ka qayb qaadan inuusan dhismayn markii ay ogaadeen. dabcan platformyada ugu badan ee maanka lagu shiilana waxa ugu badan ee ka shaqeeya waa dhallinyaro. dabcan kaalin mugweyn ayay ku leeyihiin, inkastoo weli caqabado badan horyaalaan oo dee siyaasiyiintu iyo siyaasadda iyo oday dhaqameedyada iyo dad badan ay weli isbaaro u dhiganayaan, haddana waxay diyaar u yihiin kaalintooda dowlad dhiska dalka inay qaataan.
Waa gartay dhinacyo badan aad ka fiirisay, dhinaca qaran dhiska soomaaliga iyo dhallinyarada muhiimadda ay hadda dalka u leeyihiin, iyo dhinaca horumarinta bulshada, labadaas dhinac baad ka fiirisay. Laakiin waxaan rabaa dhinaca siyaasadda bal markaan inaan ka eegno doorashooyinkii dhacay dalka isbedelka markii uu galay 15 May ee sanadkii tegay ilaa iyo hadda, door muuqda oo dowlad dhiska soomaaliya ku saabsan oo dhinaca siyaasadda oo dhallinyarada u muuqanaya ama ay ka muuqanayaan ma jiraan?
cabdicasiis, waa mahadsan tahay walaalkaygiio. Horta haddii taariikhda aan kasoo bilowno 15 May ee isbedelkii labadii dowladood ee isbedelay, dowladdii maxamed cabdullahi farmaajo oo tagtay iyo tii cusbeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda haddeertan xasan sheekh maxamuud yimaada, markii keliya aan ka eegno dabcan kuraasta ugu badan ma ogtahay siyaasaddu kuraasta ugu badan haddeertan tusaalaan wax bedeli karay ee doorashadu bedeli karay isbedelka keenayana golaha shacabka maadaama ay ahayeen xildhibaanada. dabcan tiirka inta ugu badanna waxaa soo galay dhalinyaro aad u tiro badan siyaabaha iyo approachka ay ku yimaadeen de waa meesheeda, laakiin waxa ugu muhiimsan aan ka egeyno waxa weeye dhalinyaro ma yihiin qarankan inay dhisaanna diyaar ma u yihiin. Dabcan siyaasaddu kaalin mug weyn ayay ku leeyihiin, keliya lama eegi karo tan dhexe dowlad goboleedyadu waxa ugu badan ee haddeertaan socdo dowlad diska ka qaadanaya siyaasadda maxaa layiraahdaa kaalin mugleh kuleh dhalinyarada ayaa ugu badan. Dabcan boqolkiiba 70 ayaan dhihi karaa inta aan qiyaasi karo anigu dee maxaa layiraahdaa aad baan ula socday xildhibaanadii dhalinyarada ahaa ee doorashada galay kuraasta kusoo guuleystay iskooda u socday dhalinyarada ahaa maxaa layiraahdaa ku dhiiraday sideedana waana kuu sheegay Cabdicaziz Sow dhalinyaradu inay siyaasadda kusoo dhiiradaan 10 ka hor ayay bilaabeen.
Maxay taas leedahay, maxay taas leedahay sababtay ugu dhiiradeen, fursadda u muuqanaysa maxay tahay dhinacaas badii laga
fursadda u muuqanaysa ayaa waxay tahay madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ku guuleystay 2012 dabcan dhalinyarada ayaga oo diwaagii hore dhaqan Soomaaliyeed waxaa jiray dhalinyar maxaa layiraahdaa dhaqan Soomaaliyeed waxaa jiray odayaasha dhaqanka inta badan awoodda badan lahaa. Madaxweyne Xasan Sheekh markuu xukunka yimi waxa ugu badan uu ka shaqeeyay waxay ahayd tarabkiisa hore ayaan ka hadlayaa, waxa ugu badan uu ka shaqeeyay waxay ahayd dhalinyarta tacliinta leh iyadoo aanan loo eegeynin oday hebel miyaa wada saaxiib hebel maa wada iyadoo aan loo eegeyn. Waliba waxa uu ka bilaabayn waxay ahayd dhalinyarta daljooga ah ee waliba jaamacadaha ka baxay ee ugu badnaayeen dhalinyartii jaamacadda Siimad ka baxay. Dabcan markii ay arkeen madaxweynaha inuu de ku fikirayo inuu dhalinyaradii power greynayo waxay go'aansadeen marka qof kasta oo dhalinyaro ah inuu marka de talaabadii uu awl qaadi jiray talaabo ka dheeraysa uu qaado. 2016 waa ogtahay boqolkiiba inta ugu badan 50 ayaa dhalinyaro noqotay, tanna waxaa ku darsantay 20-30 ku darsantay boqolkiiba 80 sidaas ayay ugu dhiirdeen walaalkeyga.
Waa gartay awoodda marka dhalinyaradaasi siyaasadda soo galaya ee dowladnimada Soomaaliya ka dhex shaqeynaya u leeyihiin fahanka dowladnimada loo baahan yahay iyo dalkan colaadaha muddada kasoo jiray ee hadda dib u dhismaya fahankay u leeyihiin inay ka shaqeeyaan iyo kartida ee siyaasadda dhalintaasi la soo galayaan maxaa lagu tilmaami karaa?
Wallaahi Cabdicaziz Sow, haddaad dib u fiirisid taariikhdii hore ee dhalinyarada Soomaaliyeed dalkan xornimadiisa waxa ka shaqeeyay 13 nin oo dhalinyaro ah. 13-kaasi dhalinyarada ah maanta fursada iyo imkaaniyaadka aan haysanna ma aysan haysan. Dabcan teknolojiyadu iyo isbedelka dunidana maanta sida ay ahayd maalintaas iyo maantana isku mid ma ahan. Dabcan waxaa laga yaabaa ninka ugu darajo sareeyey waxaan u malaynayaa 13-kaasi inuusan ahayn xataa jaamici oo digriiga koowaad ee bachelorka aanan qaadan, dhalinyaro dugsi sare ka baxday oo laakiin u dhiiraday inay dalkooda xoreeyaan ay ahaayeen. Dabcan maanta oo fursadu ka badan tahay waxaa helaysaa dhalinyaro aanan da-dooda xataa 30 aanan gaarin oo darajada heerka labaad ee jaamacadaha wata. Waxaa arkaysaa dhalinyaro 30 jirra ah oo heerka jaamacadda saddexaad ee PhD-da wata. Dabcan waxay u leeyihiin xirfad dhalinyaro xirfadlayaal ah skillers ah oo aad xirfadahooda u kobciyey markii laga tago midda jaamacadda iyo academic laga tago. Dabcan xirfadooyinka dhinaca technicalka aan ka hadlayo, dabcan iyagoo marka waxaas oo fursado ah ay jiraan iyo dowlad diskii iyo dalka iyo nabadgelyadiisiina ay qayb ka yihiin, dabcan hadda kaalimaha ugu muuqda ee xukuumadda wasaaradaha oo kale, hadda markaa fiirisid ninka dhalinyarada ah wasiir jaamaca ama wasiir Cabdiqaadir Maxamed Nuur ee wasiirka difaaca ah, nin dhalinyaro ah waay, kaalin muuqata ayuu ka qaatay dib u xoreynta dalka waa aragtaa. Dabcan ninkan odayga ah ee dhalinyarada ah ee haddeertaan hay-adda sirdoonka qaranka jooga ee mahadsanaad, dabcan waa aragtaa ninka ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee hay-adda madax ka ah in uu sharci u yeelo. Dabcan waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa dhalinyaradu inay yihiin kuwa u jihaysanayo dowlad dhiska iyo shuruucda.
Waa gartay, laakiin waxaa la isweydiin karaa, waxaa tiri dowlad goboleedyadana kaalin muuqda ayay ku leeyihiin. Qudhaad waxaad ka mid tahay dhalinta siyaasadda gashay ee dowlad goboleedyada kasoo shaqeysay. Waxaa iiga warantaa dowlad goboleedyada fursadaha ka banaan iyo dhalinyarada sida loogu soo dhaweeyo oo kale, iyo ma jiraan fursado ay halkaasi ka helaan dhalinyarada si siman fursadahaasi ma loo helaa?
Walaalkeygiio, inta aan ka warqabo dowlad goboleedyada dalka waliba doorashada dambe galay waliba doorashada dambe waxaan ka wadaa 4 sano haddii jooga 2018-19 wixii ka dambeeyay doorashooyinka galay 900 waxay ka shaqeeyeen inay dhalinyaradu empower gareeyaan xildhibaanada maamul goboleedyada. Markay fiirisheed hadda xildhibaanka maamul goboleedka South West oo kale oo aniga aan ka shaqeeyay madaxtooyadiisa aan agaasmaha xadma muska kasoo noqday, dabcan dhalinyarada 95 xubnood oo xildhibaano ah iyo 53 oo ka kooban golaha xukuumadda ah waay. Inta aan ku sheegi karo 1-2 waay, inta oday ah, micnihi oday la dhihi karo adulthood, micnihi 50+ wax gaaray oo ka shaqeynaya. Dabcan waxaa la ogaaday fere tamarta dhalinyarada ku jirto, dulqaadka iyo halganka ay ku jiraan, iyo fursadda ay haystaan. Fere ninka odayga ah ee maanta loo dhiibo wasaarad ama loo dhiibo hay-ad dowladeed, waxa ugu horreeya oo ka fikiraayo waxa waaye waxa noolidiisa iyo noloshiisa maalmaha kooban, muddo waqtiga uu xisaabsanayo aad ay u kooban tahay. Laakiin ninka dhalinyarada ah wuxuu ka shaqeynaya waxa waaye 10 sano oo soo socota wuxuu ka shaqeynaya inuu sulcadiisa dhiso fursadaha 10 sano dambe ee imaanaya ee mustaqbalka siyaasadda uu ka dhex leeyahay inuu dhiso. Laakiin inta ugu badan hadda odayaashu maba eedeyn kare, laakiin dalka oo dhan baaba dal iska dal musuqmaasuq ahaa muddooyinkan dambe oo hadda aan kasoo baxay.
Laakiin maxamed, mar haddii aad sidaasi tiri, laakiin waxaa la leeyahay soomaaha dhalinyarada xagga khibradda iyo fahanka dowladnimada waa loogaga horeeyaa, marka wax badan ayay ahayd inay xafiisyo hoose shaqada ka bilaabaan xagga siyaasadda ah, kadibna ay yimaadaan meesha dadka sarsare ee da'da weyn ay ka shaqeynayaan.
Dabcan waa su-aal la isweydiin karo oo meesheeda ku jirto, laakiin dee su-aal u baahan ha imay klimaal waa philosophical question waaye, si falsafadeeda rabnaa inaan uga jawaabno. Dabcan fere khibraddu sideedaba ma aha dee shaqada ninkaane moogtahay odayaasha hadda 900 ka shaqeeya dowladnimada waadahee moogtahay 20-30 sano ka badanna dowlad burbur baan ku jirnay oo dalkan dowladnimadiisi waa ay dhaawacantay. Waxa ay ka shaqeyn karaan dowladdii militariga ahayd ee xoogga dalka ku haystana waxay ka shaqeyn karaan, way iska koobneen. Laakiin nimanka dhalinyarada ah oo maalintii uu 6 sano jiray class iskuulka la geeyey, 30 sano 20 sano ka badan wax akhrisanayay wax baranayay, dabcan wuxuu ugu baahan yahay waxa waaye wuxuu ugu horeyso inuu shaqo qabto. Dabcan waana dee hadda waxyaabaha oo hadda oo dee la mahdinayo waaye shaqada sanadka ugu horeeyaba ninka dhalinyarada ah meesha uu joogo ama hay-adda uu joogo noocii doontaa ahaatee waa uu kasoo dhalaalaya. Dabcan hadda xoogga dalka ninka hogaaminaya nin dhalinyaro ah waaye, wax ka horreeyey odayaal tiro badan baa ka horreeyey, laakiin maanta halka uu keeno waa arkaysaa. Dabcan haddii dowlad dhiska dee looga baaqdo dhalinyarada ay uga baaqsato khibrad ma lihid, khibraddu sideeda waxay timaadaa shaqa markaa bilowda shaqa inaa qabatida aan muhiim ah, shaqa markaa qabatida khibrad timaadaa. Dabcan adoo aana shaqa qabanba haddii lagu yihahdo khibrad ma lihid iska tag, dee noloshaado dhan dee khibrad ma lihid iska tag unbaa ku jiraysaa, ma garta?
Waa gartay tiradii loo baahnaa marka dhalinta ee siyaasadda hadda ka shaqeysa iyo kuwa hadda jooga, tiradii loo baahnaa siyaasadda inay ka shaqeyso ma kula tahay inay ka shaqeeyaan, mase waxaad leedahay weli fursad in la siiyo ay u baahan?
Maya waxaan qabaa dabcan sideedaba fursadaha maalinba meel bay ka bilowdaan, shalay meesha la joogay maanta lama joogo. Dabcan haddana maanta bari meesha aan higsanayno inta waa ay ka fog tahay, dhalinyartu weli fursado badan ayaa u bannaa. Dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexana aan ku boorinayo waxa weeye in dhalinyaradu maadaama la arkay kaalintooda iyo energiga iyo tamarta ku jirto, waxaan qabaa fursadda ay haystaan weli waa ay kooban tahay, fursad hala siiyo.
Maxamed Cali Barre,
aniga hadda Cabdicashiis Saxaale ahow arrinaan kugu daro, aniga hadda dadka ka doodan ku jira oo weliba doodahaasi in baarlamaanka la geeyo oo la furo aan rabaa, waxaan rabaa qodobka dhahayo mas-uuliyiinta ugu muhiimsan dalkan dama ogtahay waa hay-adaha ugu muhiimsan, hay-adda madaxtooyada, hay-adda xukuumadda iyo hay-adda sharci dejinta. Hay-adahaasi haddeertaan dhalinyartu way ka xadidan tahay. Dabcan waxaa ku qoran heer hoosaadyo oo aan isleeyahay iyo dastuurka waxaa ku qoran 4 qof aanan dhaafin uma tartami karo xilka madaxweynaha, 4 nimaan gaarin uma tartami karo guddoomiyaha baarlamaanka. Dabcan aniga haddeertaan waxaan rabaa inaan dood ka keeno oo aan weliba dee aan dad badanna aan rabaa inaan la kaashado xildhibaanada hadda jirana aan maxaa la yiraahdaa aragtidaas u bandhigo in laga shaqeeyo qodobkaasi afartanka dadka dad badan oo dhalinyaro ah oo tacliin leh oo mustaqbal leh ee dalkan wax badan tari lahaa yaa maanta waxay kaga baaqanayaan fursadahaasi da-daas meeshaas lagu xanibay. Marka waxaan qabaa da-daas naftirkeeda in meeshaa laga saaro.
Waa gartay. Marka waxaad leedahay da-daa laisku haystaa. Dhinaca kale waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo maxamed Cali Barre, waad kasoo shaqeysaa siyaasadda Koonfur Galbeed, bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo caqabadaha ugu badan ee qofka dhalinyarada ah marka siyaasadda uu gudaha u galo, caqabadaha uu la kulmo ee ugu horeeya ee fahamka u baahan maxay yihiin?
Wallaahi dhiyo caqabadaha horta aaday u badan yihiin. Dabcan caqabad kaa hortimaada hadaa uga istaagtiidna dee nolosho dhan ma soconayso. Caqabadaha ninka dhalinyarada ah meel marka uu yimaado waxa uga badan uu ka shaqeynayo waxa waaye sumcadda meeshaasi iyo sumcaddiisa iyo maxaa la yiraahdaa wax ugu yaraan sumcadda markaan ka hadlayana maaha dee maogtahay sharaftiisa shaqsiyan kama hadlayo. Waxaan ka hadlayaa waxaan lagu dhiibay maxaa ku kordhin kartaa, maxaa ku dari kartaa si sumcaddaada ay wax ugu darsato. Ilaa maogtaha markaa meel aad tibaadeed aad wax ku dartid adigana waxbaa ku kordhaa daraja ahaan. Dabcan dhalinyaradu inta badan waa la colaadiyaa, hawa u badnaata cidi colaadiso dadka hadda dee moogtahay tartan baa lagu jiraa, noloshu waa iska tartan, siyaasaduna waa tartan. Cidi colaadinaysa waxay u badan tahay dadka hadda aad dhahayso khibradoodii maadaama ay
khibrasi kale hadii aad u dhigto waa dadka siyaasadda ugu horreeya,
dadka siyaasadda ka horreeya. Hadda caqabada hadda hal iyo laba iyo saddex hadda aan kaaga sheeki karo waxaa ka jirto hadda qof dhalinyaro ah oo aan asxaabnah yahu wuxuu ka shaqeynayaa wasaaradaha ka mid ah, dabcan meel fiican uu soo gaarsiiyey nin ama shaqsi oo ay ehel yihiin oo dee arkay firfircoonadiisi iyo halka uu qofka u socdo oo siyaasadana dabcan hadeertaan isleh alla ilaaniyo waa si gabaabsiya tahay cidda ku bedeli karto dhinacyada markuu eegan qofkii arkay dagaal uu galay saameyntiisii iyo wixii uu dowladda ku dhex leeyahay uu sameeyey ninkii dhalinyarada ahaa qofkii dhalinyarada ahaa meesha waa laga ceeriyey shaqa ahaan banaanku hadda taagaya marka caqabado tira badan marka qof kasta wuxuu iska ilaalinayaa marka dadka siyaasadda kaaga horreeyay waxay iska ilaalinayaan ninkaa dhalinyarada ah ee firfircoon ee halganka ku jiro oo iyadoo aanay cida garab u noqon meeshaa tegaya halkaa tagayo udhiyo beri meesha uu usoo socdo waa kursigaaga waa kuraasta waxay sheegayaa doorashada kursigaaga usoo socdaa adiga waxaa laga yaabaa inaad farsamo iyo technical ka shaqeynayso kursigaaga usoo socdaaye ninka ama dhinac isaga leexisaa marka caqabadaha ugu badan waxaa waaye dadka siyaasadda kaga horreeya ayaa caqabad ku ah.
Marka ugu dambeysa su-aasha ugu dambeysa hadii aan ku weydiiyo xalka dhalinyarada iyo siyaasadda dalka iyo dowladnimada maxaad se leedahay way ku jirtaa?
Xalka dhalinyarada wuxuu ku jirtaa dhalinyaradu waa inay iska warqabaan, dabcan dhalinyaradu waa inay samaystaan platform siya oo ay isugu imaadaan inkastoo haddaba ay jiraan ayna ka hadlaan dalkan inaysan marti ka noqon systemka waaba ay ku jiraane aysan noqon kuwa ka shaqeeya keliya nooligooda ee maalmaha ay joogaan, dabcan ay ka shaqeeyaan aragtida dhalinyarada oo aragtida hadda aan ka hadlayo ah aragtida da-dan xadiday inay meesha ka saaraan kuwa xafiisyada joogo kuwa banaanka joogana inay karkariyaan ay arintaa ka shaqeeyaan, dabcan inay garab isu noqdaan iyagu ay isku qabiil noqdaan oo aanan maxaa la yiraahdaa dhexdooda la kala dhantaalin, dabcan qabiilka ay isticmaalayaan ay noqdaan Soomaali ka sokana qabiilka la yiraahdo dhalinyaro maadaama ay dhalinyaro yihiin inta ayaa ugu baaqaya dhalinyarada.
Aad baad u mahadsantaa maxamed Cali Barre. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii aan idila socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrow tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Cabdicasiis Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhalinyarada. halkaad kala socotaan waa v o a Washington. haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha uu qaado fanaanka Cabdiqaadir Imaa Juba.
Sheikh Madar Dushi Siyo Shedihi Yana Siyo Sheikh Nurba Lahi Siyo شعبكي هرقيسو شنهبين عركيني لكني رئيس الله شعبكي هرقيسو شنهبين عركيا لكني رئيس shaqal madowi shaadir lagu habugo nikrigi shareero shunuh shunuh hudu derki kalu sheeganaysu shaqal ibadani ubhi shinkisi ramadu shaqal madowiyo shaadir labu habugo digrigi shareero shunuh shunuh hudu dererki galo sheeganayso shaqal ibadan ubhi shinkis ramadu balambalis sharah liyo shinni malab samaysiyo gudihi ushiriya balambalis sharah liyo shinni malab samaysiyo gudihi ushiriya
heestaasi shacabkii Hargeysa iyo codka fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba ayaa ugu dambeeyay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Bashiir Abikar oo dhinaca farsamada inoo joogana maanta idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Shrabadu choktu shambina isa sotko shizdegalaleya charakuda leda.